Chronológia informačno-technického prostriedku Gorilla a Gorilla 1.
Žiadosť o požiadanie ITP bola spracovaná dňa 21. novembra 2005 pod číslom písomnosti 63/950-D/241/34/2005/S. Predmetom ITP Gorilla bolo získanie informácií k činnosti záujmovej osoby Zoltán Varga. Podozrenie spáchania rôznej trestnej činnosti ekonomického charakteru, prepojenie s predstaviteľmi finančnej skupiny Istrokapitál a jej vstup do liehovarnických firiem. Cieľom ITP Gorilla bolo získať taktiež aj informácie o kontaktoch záujmovej osoby na predstaviteľov rôznych ministerstiev pri výberových konaniach v prospech spoločností, s ktorými záujmová osoba spolupracuje. Cieľom bolo tiež potvrdenie informácií o pôsobení záujmovej osoby ako vedúcej osobnosti organizovanej skupiny, ktorá korupčným spôsobom preníka do orgánov polície, finančných inštitúcií, štátnej správy a takto si upevňuje svoj vplyv a získava výhody.
Sudca Krajského súdu Bratislava dňa 23. novembra 2005 na základe vyššie uvedenej žiadosti vydal rozhodnutie pod číslom NTT-3-D-2879/2005 na dobu od 23. novembra 2005 do 23. mája 2006.
Som príslušník bývalý, hej, samozrejme už dávno vyhodený z Slovenskej informačnej služby, ktorý vlastne to realizoval. Čiastočne sú aj medializované niektoré informácie, hej, vlastne nebolo to použité na to, na čo sa to malo použiť, bolo to použité na všelijaké, teraz aj posledné vývoj, čo vidíme, na všelijaké poistky a vydieračky a podobne. Bolo to použité na obchodné účely zo strany niektorých ľudí a samozrejme, že nebolo to použité na nejaké procesné účely, ako to malo byť a vlastne celé to bolo, hej, spochybnené. Boli vtedy v 2006. parlamentné voľby, hej. Čiže nastúpili nová vláda, nové vedenie SIS, hej. To boli vtedy Smeracká, prišiel tam Magala. Vlastne celé to zrušili. Boli tam niektoré veľmi zaujímavé momenty, ktoré tiež bohužiaľ vám nemôžem povedať, pretože som nebol zbavený mlčanlivosti, ale bola tam vyslovene priamo trestná činnosť týchto ľudí. Ale samozrejme, že nikto o tom nemá záujem o takéto informácie. Vyhodili to bývalé vedenie, samozrejme, to začalo s tým obchodovať. A tieto veci som sa aj nejakým spôsobom buď priamo alebo nepriamo čiastočne, samozrejme, nie úplne všetko dozvedal. Zistil som, ako sa s tým akože pokračuje, tak som to potom chcel nejakým spôsobom sa snažiť nejak zákonne riešiť. Samozrejme, že zmysle nejakého služobného postupu prvý krok je obrátiť sa na svojich nadriadených. Tak priame na priameho nadriadeného som sa neobrátil, pretože to bol akože v podstate bezprevedentné, to nebudem ani rozvádzať. Tak som sa obrátil na vedenie SIS, to znamená riaditeľa Magalu a šéfa kontrarozviedky Gažáka. Z ich strany, ako Magala, ani nemal som žiadnu spätnú väzbu, hej, maila som im napísal. Gažák ma vysmial a Magala mi potom každého 4 roka posiela nejakých 20 000, hej, na odmenách. To bola celá odpoveď, hej. Som to chcel riešiť. No a po nejakom období, keď som videl, že nemá to zmysel, samozrejme, že predpokladal som, že pre nich som akože maximálne nespoľahlivý, vedel som, hej, že ma asi sledujú a podobne. A už mi to bolo jedno, hej, ako nemal som záujem v tej službe zostať, tak som vlastne vyvinul som ďalšie aktivity. Prvorade videl som, že vlastne v službe, hej, není žiaden záujem, cesta zarúbaná. Tak som primárne som chcel zohnať nejakého spoľahlivého prokurátora. Nepoznal som žiadneho osobne, hej, tak som oslovil som viacerých ľudí, aj politikov. Oslovil som aj advokátov, dokonca niektorých, ako poznám advokátov, hej, a všetci dali o toho ruky preč. Najlepší môj kamarát je tiež advokát, tiež sa na mňa vykašľal. Potom jeden tiež kamarát, kvázi, ten mi aj prislúbil pomoc tým, že nebude nikde figurovať jeho meno. Tak to akože takého advokáta nepotrebujem, hej, že čo nevie ani svoje meno akože dať za nejaký názor. podstate advokáti a prokurátori 0 bodov, osvojil som viacero ľudí, ale primárne s tým aj tých politikov. Nechcel som, nebol môj primárny záujem medializovať alebo nejak politicky to zneužiť. Proste chcel som spoľahlivého prokurátora, ktorý by mi nejakým spôsobom pomohol v tomto zmysle, že by mi načrtol možnosti riešenia, pretože aj ja ako právny laik sa nesodružujem s viacerými mediálne stále omielanými dookola vecami, čo je hlúposť, ktorú a okrem médií omielajú samozrejme, že aj rôzni právnici a advokáti systému, ja ich volám.
V utorok 13. decembra 2005 o 19.12 prichádzajú do bytu na Vazovej ulici 9/A Jaroslav Haščák z firmy Penta a Anna Bubeníková, členka výkonného výboru Fondu národného majetku.
Oni majú milenecký vzťah? Rozvodné závody Východoslovenská, Stredoslovenská a Západoslovenská energetika, skratky VSE, ZSE a SSE.
Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a priame predaj zvyšných minoritných balíkov 39% akcií SSE a VSE. Na rozdelenie sú 2 milióny eur. Iniciátorkou a realizátorkou do privatizácie zvyšných balíkov akcií rozvodných podnikov je Bubeníková. Haščák chcel preto 2 milióny rozdeliť medzi Bubeníkovú, Jozefa Juricu ako riaditeľa sekcie prípravy a realizácie predajov Fondu národného majetku a ministra hospodárstva Jirka Malchárka.
Oslovil ma ale Igor Kucej.
Igor Kucej, počkaj, to je pokladník SDKU?
A budeme musieť niečo dať aj im. Mám po 20. decembri dohodnuté stretnutie s Gabrielom Palackom pri financovaní SDKU je najvyšší. Nad Kucejom. Presný spôsob delenia bude závisieť od tohto stretnutia.
Počkaj, aj keď sme to vymysleli a zrealizovali my, nevieme to sami presadiť a budeme sa musieť podeliť?
Ohľadne do privatizácie SSE som sa dnes stretol so zástupcom Electricity de France, Patrikom Lučónim a s jeho lobbystom Jacobom Sikotom. Lučóny predbežne ponúkol províziu 2,5 milióna eur, čo je podľa mňa málo. Len niečo vyše 1% z očakávanej predajnej ceny 200 miliónov. Lučóny mi ale vysvetlil reálie, že EDF ako súčasný 49% vlastník SSE je štátna firma a nemôže ponúknuť viac.
Haščák to akceptoval s tým, že ešte sa u Lučóneho bude snažiť túto sumu zvýšiť na aspoň 3 milióny eur. Uh-huh. Ty by potom rozdelil Bubeníkovej, Juricovi, Malchárkovi a Palackovi.
Obávam sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda. Jeho predstava bude 100 miliónov korún pre seba, 19,8 milióna pre Malchárka a funkcionárom fondu po 10 tisíc eur.
Privatizácia teplárne Bratislava, skratka BAT, a teplárni Trnava, Žilina, Martin, Zvolen, Košice.
Mala som rozhovor s Palackom v súvislosti s privatizáciou teplárni pri mojom odvolaní z komisie. Jeho nemám rada, je to úplný škulavec. Hovoril mi, že v súvislosti s privatizáciou teplárni som v SDKU vnímaná skôr ako osoba konajúca v prospech Malchárka, teda Penty, a nie v prospech domovskej SDKU. Hovoril, že Kojda...
prezident Fondu národného majetku?
Mi mal povedať, okay, že Penta nemôže dostať všetky teplárne a že v privatizácii teplární boli delenia ešte v čase, keď Malchárek nebol ministrom. Napríklad Košická tepláreň má ísť SMK, teda Viladimu, Bratislavská tepláreň má ísť Pente a KDH má dostať niektorú z menších teplární, napríklad tu v Martine. Mm-hmm.
Fond národného majetku Slovenskej republiky, skrátka FNM.
Haščák predstavuje Bubeníkovej novú koncepciu fungovania Fondu národného majetku.
Prezidenta Jozefa Kojdu odstavíme od rozhodovania. Vo funkcii zostane. S odstavením Kojdu súhlasil aj Palacka, konečne pochopil, že Kojda hrá na vlastné triko. Dohodím Kojdovi nejaké obchody v Batke za asi 10 až 15 miliónov korún, aby nerobil problémy. Neoficiálne bude prezidium namiesto Kojdu viesť Igor Grošaft. Ty budeš neoficiálne viesť výkonný výbor. V prezídiu budeme mať rozhodujúcich 5 hlasov cez Grošafta, Jano Tuska Krajniaka z KDH, Ferastana a z SDKU a Mikyho Kačaliaka, ktorý bol pôvodne za áno, ale teraz pracuje pre mňa. Oni prehlasujú zvyšných 4 členov prezídia fondu. Vega, Duraja, Kojdu a Plechla. Na rozhodovaní s Janotom som síce ešte presne nedohodol spoluprácu s KDH, teda cez Janotu a Krajniaka, ale KDH je tomuto riešeniu fungovania fondu naklonené. pôjdeš za Grošaftom a porozprávaš sa s ním o tom. Súhlasil s tým aj Kucej a Palacka. Bola si dnes u Ivana Mikloša?
Nie, zrušil to.
Privatizácia polikliník.
Zistil som, že do privatizácie polikliník nemôže ministerstvo zdravotníctva nič hovoriť. Rozhodujúcou osobou pri privatizácii polikliník je minister hospodárstva. Mohol by som presadiť, aby záujemcovia o polikliniku museli mať zdravotnícku licenciu. Ale po dnešnej koaličnej rade, keď SMK útočil na Zajaca, že celé zdravotníctvo je penta, to nechce preháňať. Ak má mať penta celé zdravotníctvo, SMK by požadovalo celú prenosovú sústavu a slovenské elektrárne. Pri privatizácii polikliník bude potrebné zaangažovať aj VUC, ktoré musia zdôvodniť, že polikliniky nechcú. Mal by to urobiť do ukončenia svojho mandátu Ľubo Roman. Mm-hmm. Ak to nebude chcieť urobiť, zaangažujem vláda Bajana.
Haščák rozpráva o hodnote polikliniky Tehelná.
Mám pripravené dve ceny. Ak bude poliklinika Tehelná naďalej zdravotníckym zariadením, mám pripravenú ponuku na 94 miliónov s tým, že minimálne 50% zo 62 ambulancií, okrem troch sú všetky súkromné, bude musieť vypovedať nájom a dať si tam vlastných lekárov, ktorí budú v zanestaneckom pomere. V prípade, že pôjdu o realitné využitie polikliniky, mám cenu 60 miliónov korún.
Z rozhovoru vyplýva, že Haščák je len poradca bližšej nezistenej skupiny osôb, ktorá chce do polikliniky investovať a ktorej členku je aj Bubeníková. Rozprávajú aj o privatizácii ďalších zdravotníckych zariadení.
Prvýkrát som vlastne sa dozvedel, že taký spis existuje niekedy v čase prvej Ficovej vlády, kedy som vlastne bol zástupca šéfredaktora SME a vtedy som mal na starosti aj nejaké prílohy alebo niečo. Skrátka, prišiel tom s tým, že niečo také existuje a potom v nejakom čase, ja neviem, či hneď alebo ako, ja už si tú chronológiu ani nepamätám, bola nejaká diskusia o tom, že teda existuje nejaký spis, kde sú nejaké veci, myslím si, že som si ho prelistoval, akože bralo sa to vtedy veľmi, že teda je to veľmi ako keby dôvodná záležitosť a tak samozrejme, tak ako každý, kto si to prečíta, tak som akože zbledol, že čo to vlastne je a ja, tá prvá debata, ak si ja pamätám, je, že či teda existuje náhradka z toho alebo niečo, čím by sa to dalo nejak ako keby potvrdiť, tá teda neexistovala, zároveň ja som nemal informácie, alebo neviem vtedy, ako to bolo, že odkiaľ, či tom komu to povedala Vakunovsa, že kto je vlastne zdrojom tej informácie, ale teda bolo jasné, že to prichádza z prostredia tých spravodajských služieb. Takže a vtedy to bolo v rovine, že teda je také niečo a to na tom bude pracovať, ako keby pokúsiť sa to nejakým spôsobom potvrdiť. S tým, že jednak sa išlo po malo, ako keby sa venovať jednotlivým tým kauzám, a jednak teda snažiť sa to verifikovať cez nejaké osoby, ktoré sa povedzme pohybovali v tom prostredí spravodajsko-bezpečnostnom a považovali sme ich za dôveryhodné, lebo teda jasné bolo, že teda ten spis je extrémne výbušný a teda tam, že tá zodpovednosť za to nejakým spôsobom ho ako keby zverejniť alebo zverejniť nejaké parciálne veci z neho je obrovské. Nehamím sa to povedať, ja som bol z tých, ktorí aj vtedy teda hovoril, že dávajme si pozor na to, že čo to je, že nemôžeme my teraz 100% sadnúť a teda spätne sa ukazuje, že asi sme mohli. Ale kebyže som naspäť v tej situácii, ktorej som bol, pri tom objeme informácií, tak by som znova povedal, že tá opatrnosť tam je na mieste. Lebo tá šanca, že človek tam skrátka naletí na niečo, čo potom sa ukáže, že bolo úplne inak, alebo trochu inak, alebo skrátka zrazu vlastne sa odohralo niečo, že sa stal človek súčasťou niečoho, čo vlastne nevie, odkiaľ kam to smeruje, tak bola veľká. Takže preto aj spätne si myslím, že tá opatrnosť tam bola na mieste. Myslím si, že je dobré, že vznikol potom pomerne sústredený tlak na to, aby sa aspoň niečo z toho ako keby vyšetrovalo alebo nejak. No a kto vie, tak možno, že teraz s objavením sa tej náhrávky teda existuje ako keby nádej na to, že budeme poznať celú tú pravdu. Tak kiež by.
O dva dní neskôr, vo štvrtok 15. decembra 2005 o 19.30 prichádza do toho istého bytu minister hospodárstva Slovenskej republiky Jirko Malchárek.
Odomkne, vypne alarm, zapne televíziu, a o 19.47 prichádza Jaroslav Haščák.
Uh-huh. Slovenské elektrárne, skratka SE.
Sadol som si s novým predsedom dozornej rady elektrárne, Lubošom Ševčíkom.
A zároveň Malchárkov poradca pre privatizáciu.
Áno, to je on Ševčík spolu s ľuďmi z Penty, Petrom Benediktom a Lubošom Sekerkom, ktorý je predseda predstavenstva paroplynového cyklu, bude manažovať celé slovenské elektrárne. Hej. Haščák vysvetlil Ševčíkovi, ako budú spolupracovať formou pravidelných stretnutí a úkoluje ho.
Chcem prelomiť 100 miliónové obchody k jadru. Likvidácia V1 a vyhoreného paliva sú podľa mňa zbytočné a slúžia len na odčerpávanie peňazí z elektrární. Vo svete nedochádza k likvidácii jadrových elektrární, iba sa konzervujú na predpokladané ďalšie použitie v budúcnosti.
Haščák vysvetľuje Malchárkovi súčasný stav v elektrárniach.
Každý v predstavenstve si robí svoje obchody. Paľo Ponca dokonca podvádza vlastných ľudí. Náš Grošavt dorobil veľký obchod s elektrinou s cerskou spoločnosťou ruskej RAOUS, OS Elektra. Ty máš z toho dostať 500 000 eur. Ale napríklad taký Miklošujanský tiež podvádza, podviedol aj mňa. Ale najväčšie podvody robí podpredseda predstavenstva Miro Wollner z SMK. Odvyládil. Dal som Ševčíkovi príkaz stopnúť Wollnerovi všetky veci na 30 miliónov. Wollner zase odstaviť Rabšíka, stať sa generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva. On sa správa, ako keby bol ministrom hospodárstva vyládi, a nie ty. Mám pre teba pripravený zoznam 11 až 15 vecí v elektrárniach nad 100 miliónov korún, ktoré sa budú realizovať. Spolu ide o vyše miliardu. Všetky veci nad 20 miliónov schvaľuje dozorná rada. Máme v nej 5 ľudí z 12. Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konšiak a pridá sa aj Grošavt. Mám s Viládim dohodu, ale chcem ju aj tak porušiť. Očakávame protireakciu Maďarov cez Viládil za stopnuté Wollnerové veci, ale v dozornej rade ich prehlasujeme. Dal som zatiaľ Ševčíkovi pokyn na jeden obchod. Súťaž na informačný systém do elektrárny. Budú traja záujemcovia o dodávku. SAP, Logika a ešte jedna firma. Súťaž musí vyhrať SAP za 390 miliónov korún. Spravodlivá cena je okolo 350. Ty dostaneš províziu 25. Ale odvolaj z predstavenstva elektrárni Rabšíka a Šujanského.
Dnes som to povedal Miklošovi, Julovi Brodskovi aj Maďarom.
A za predsedu predstavenstva vymenuj Mira Pikusa.
Miro Pikusa.
To je preto, že on nebol v žiadnej firme prepojený na Pentu.
A my sme ho dali nedávno aj za predsedu dozornej rady SPP. Ak to bude konflikt záujmov, odstupí z plynárni. Namiesto Šujanského dáme Vojta Haringa. Zmeny vhodne komunikuj v médiách.
Médiách.
Ako dôvod uveď problémy s prevzatím elektrárny talianským menom.
O zmenách v predstavenstve som hovoril s Fulvion Contim, ktorý ich veľmi víta.
Ja som sa k privatizácii SE stretol s testy.
Jaj.
S ktorým sa stále nemôžem dohodnúť.
Aha, problémom zabraňujúcim dokončeniu privatizácie sú najmä nevýhodné zmluvy so Slovalkom, ktorého majiteľom je aj Penta. A druhým problémom je vyčlenenie elektrární A1 a V1 a závodu na vyraďovanie jadrovo-energetických zariadení do novozaloženej štátnej firmy GOCO AS. Celkovo priestor na vyjednávanie Slovenska s Enelom je 10 miliard korún.
No, výjdem v ústretí Enelu v neprospech štátu. No ale za čo požadujem motivačne miliardu?
Miliardu. Odovzdanie provízie má prebehnúť cez navýšenie ceny, za ktorú má Penta predať Enelu paroplynový cyklus o 1 miliardu drahšie. Mm-hmm. Tak toto je.
Obávam sa možnej medializácia vydieraniu zo strany Enelu, ktorá by teba stála miesto ministra. Šance sú 50 na 50, musím sa rozhodnúť. V prípade realizácie by som z miliardy navyše za paroplyn dal väčšinu tebe. Niečo SDKU, nejakých 50 miliónov by som dal aj KDH. No mohol by si si zarobiť životné peniaze.
Tak nevidím rokovací priestor až na 10 miliard korún v prospech Enelu. Vidím len na cca 3. A no tak moc sa mi do toho nechce.
S testom ešte urobím posledný pokus. Mám sa s ním stretnúť hneď po tomto stretnutí.
No. Hashtag delí províziu z obstarávania informačného systému v sepse za cca 165 miliónov korún, ktorý je už schválený v dozornej rade.
10 miliónov tebe, 10 miliónov tebe, 10 miliónov tebe. 10 miliónov tebe, 10 miliónov Oskarovi Viládimu. Ak, no, Oskar sa doteraz neprihlásil, takže ak sa neprihlási, celých 20 miliónov pôjde tebe.
Rozvodné závody Východoslovenská, Stredoslovenská, Západoslovenská energetika, skratky VSE, SSE a ZSE.
Haščák delí províziu za výber poradcu na dopredaj 10% akcií SSE, ZSE, VSE na burze a priame predaje zvyšných minoritných balíkov 39% akcií SSE a VSE.
Z celkových 4,7 milióna eur za poradcu pôjde 2,7 pre poradcu a 2 sú na rozdelenie. Chcel som pôvodne 2 milióny rozdeliť rovným dielom medzi teba a členov výkonného výboru Fondu národného majetku Aničku Bubeníkovú a Jozefa Juricu. Začali sa ale do toho montovať SDKU a KDH. Bude musieť niečo dať aj Igorovi Grošaftovi 5 až 7 miliónov korún a Stanovi Janotovi 3 až 5. Väčšina ale pôjde tebe, Bubeníkovej a Juricovi. SDKU, KUCE a Palacku chcem ošetriť tak, že im ponúknem spolúčasť na delení provízie z priamého predaja zvyšného minoritného balíka SSE a VSE. Obávam sa ale, že Palacka bude chcieť viac, pretože predaj musí schváliť vláda a Palacka vypláca aj Mikloša. Riešil by som to tak, že by som Palackovi povedal, že EDF dala menej. Problém je ale v tom, že EDF ako štátna firma nebude môcť províziu zaplatiť priamo mne, ale cez poradcu Epic. Palacka si tak v Epiku bude môcť overiť celkovú výšku provízie od EDF. Funkcionárom z FNM v každom prípade musím dať 40 až 50 miliónov korún, keď chcem, aby fungovali, pretože oni nesú najväčšiu zodpovednosť, majú s tým najviac roboty, aj keď bežne dostávajú len 2 až 3 milióny každý. Len Jurica raz dostal 7. Províziu za priamy dopredaj 41% akcií balíka ZSE patrí podľa dohôd SMK, čiže Viládimu. Pri ZSE sa očakáva predajná cena okolo 300 miliónov eur, čo predstavuje pre SMK províziu od súčasného vlastníka 49% akcií nemeckého E.ON Energy AG, približne 4 až 6 miliónov eur. Provízia za zvyšný balík akcií VSE sa zatiaľ nebude deliť, pretože súčasný 49% nemecký akcionár RWU Energy zatiaľ neprejavil záujem o kúpu uvedeného balíka. Skúsim ešte osloviť predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VSE Gistinga.
Fond národného majetku Slovenskej republiky.
Predstavím ti novú koncepciu fungovania Fondu národného majetku. Pôvodne sme chceli odvolať prezidenta Joža Kojdu, ale neskôr sme sa rozhodli, že ho len odstavíme od rozhodovania. O všetkom v prezídiu bude rozhodovať petica. Igor Grošavc za SDKU, Stano Janota za KDH, Milan Krajniak tiež KDH, František Stano za SDKU a Mikuláš Kačeliak pôvodne v ANO, ale hmotne ho zainteresúva člen výkonného výboru Jožo Jurica. Oni prehlasujú zvyšných 4 členov Viládiho otrokov Vega a Ďuraja za SMK, Kojda a Plechla. Petica bude činnosť koordinovať s členmi výkonného výboru Aničkou Bubeníkovou ako riaditeľkou sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára fondu. Jožom Juricom ako riaditeľom sekcie prípravy a realizácie predajov na fonde a Janom Ďuranom, riaditeľom sekcie reštitúcií a bezodplatných prevodov. Štvrtým členom, ktorého som na miesto Mariana Karkuša z ANO dosadil, je... Jeho meno si už nepamätám.
Aha, to je pravdepodobne Roman Gundera.
Ad hoc. V závislosti od konkrétneho privatizačného prípadu budú ešte priberať podpredsedu výkonného výboru Petra Huňora za SDKU alebo 2 členov výkonného výboru za KDH Joža Mihálika a Antona Brata. Tak, aby mali potrebných 6 hlasov na prehlasovanie v 11 členom výkonnom výbore. Takýto systém fungovania mám už dohodnutý s financmajstrom SDKU KUCEom a KDH. Ešte to musí schváliť Palacka. Napriek tomu, že som odstavil prezidenta fondu Kojdu, si to s ním nechcem úplne pohnevať, pretože nám môže robiť problémy a obštrukcie pri niektorých technických veciach. Kojda mi priniesol zoznam návrhov 9 obchodov, za približne 900 miliónov eur, cez ktoré by tuneloval Bratislavskú teplárenskú. Je tam predsedom dozornej rady a požadoval odo mňa ich schválenie. Požadoval na svoju firmu zmluvu z BAD na prenájom pozemkov na výstavbu novej turbíny a na dlhodobý odber tepla. Tiež chcel predaj 4 hektárov pozemkov BADky v hodnote približne 500 miliónov na jeho firmu. Požadoval správu voľných zdrojov teplárny v hodnote 130 miliónov pre svoju firmu. Chcel tiež z predstavenstva odvolať Laca Eštoka a nahradiť ho svojim človekom. Chcel zmluvu priamo s Pentou. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja som sa normálne rozčúlil nad naivitou a nereálnosťou jeho návrhov a schválil som mu len jeden malý obchod. Čerpadla za približne 3,5 milióna. A potrebujem Kojdu na odvolanie Nikolaja Ponevského z predstavenstva BAT.
Ponevský je ten, čo ho volajú Rus?
Odvolanie Rusa má navrhnúť Bubeníková. Tak ťa len informujem a prosím ťa, nechaj si to pre seba. Že ma oslovil predseda predstavenstva BATky Ivo Foltín, ktorý sa so mnou chce stretnúť. Zľavil zo svojich pôvodných požiadaviek a chce pracovať pre Pentu. Neviem, či je to skutočný záujem, alebo ide o provokáciu. Uvidím po stretnutí s Foltínom. Ale hlavným dôvodom odstavenia Kojdu je to, že je nenažraný a má nereálne požiadavky. Mne sa o mnoho lepšie komunikuje s Grošaftom, ktorý má Kojdu na fonde neoficiálne nahradiť a ktorý akceptuje mnou stanovené provízie. Grošaft je nekonfliktný a dobre sa s ním komunikuje. A ešte k tomu aj dobre komunikuje s Bubeníkovou z výkonného výboru. Aby Kojda nerobil problémy pri privatizácii rozvodných podnikov, budeme musieť ešte niečo podhodiť. 5 až 7 miliónov, maximálne 15. Nejaké 2 milióny mu možno dám aj z provízie za poradcu pri privatizácii zvyšných balíkov akcií rozvodných závodov.
Čo sa ukoluje Malcharka?
Sa s Kojdom stretneš a pomôžeš tak veci. Povedz mu, že Jurica je tvoj človek a že ho na fonde chceš mať a nech to akceptuje. Kojda odvolal Bubeníkov. Z privatizačnej komisie, pretože vraj prekročila kompetencie a riadia jeho. Obeho Palacku, Mikloša a Jana Rusnáka a vysvetloval im, že ho Bubeníkova úkoluje a že keď to tak chcú, nech navzájom vo funkciách vymenia. Prebehli viaceré vzájomné stretnutia medzi Bubeníkovou, Miklošom, Palackom, Kuciom a Kojdom. Bubeníková bola z uvedenej privatizačnej komisie odvolaná. V zápäti na moju intervenciu bola znova prijatá.
Ďakujeme.
Anna urobila pre SDKU veľa.
Veľa.
Napríklad provízia 100 miliónov za privatizáciu paroplynového cyklu. Provízia za závody SMP v Žiari nad Hronom. A z mnohých ďalších vecí a nemôžu ju len tak odvolať z funkcie.
A Kojda má také kontakty?
On je naviazaný na Jana Rusnáka z SDKU, ktorý je predsedom výboru Národnej rady pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie a je trochu kamarát aj s Mierom Pikusom. Aha.
No, môžem sa na stretnutí s Kojdom povedať, že chcem v elektrárniach vymeniť Rapšíka za Pikusa?
No to nerob. Lebo Kojda by hneď bežal za Rusnákom a hovoril by mu, že Hašák nakázal Malchárkovi dosadiť za predsedu predstavenstva Pikusa.
Jaj.
Pozri, objasním ti Kojdové správanie na príklade výberu poradcu na privatizáciu teplárni v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Martine a Košice, ktorým sa stala CAIB. Výber poradcu, vrátanie provízií som kompletne zmanažoval ja. Kojda ma v zápäti kontaktoval s tým, že výber poradcu zbehol v jeho režii a ponúkol výber poradcu ako svoj vklad do privatizácie teplárny. Odmietol som ho a prirovnal by som jeho správanie k obchodníkovi s vodou.
Privatizácia letiska Milana Rastislava Štefánika, skrátka Airport Bratislava.
Hašťák sa sťažuje na amatérsky postup predsedu privatizačnej komisie na privatizáciu letísk Branislava Kvasnicu. Dosadil ho minister dopravy Prokopovič. Kvasnica navštívil poradcu Meinlbank a subporadcu firmu SH&E, že ho posiela premiér Dzurinda a vicepremiér Mikloš s tým, ako má privatizácia prebehnúť, pravdepodobne v prospech GNT.
Ja mám s predstaviteľmi Meinlbank dlhodobé vzťahy. Vzájomne sa navštevujeme, spolupracovali sme pri privatizácii banky Slovakia, z ktorej vznikla naša private banka, a kde si Mainl Bank zastupovala, a kde Mainl Bank zastupovala záujmy Penta Group, z čoho keby sa na to bolo prišlo, mohlo mať Mainl Bank veľké problémy aj stratu bankovej licencie. Medzi Mainl Bank a Penta Group je maximálna dôvera. Ja cez Mainl Bank periem peniaze z offshore. Došlo ale k neočakávanej situácii, keď subporadca Mainl Bank, ktorým je SH&E, iniciatívne poslal privatizačnej komisii posudok bez vedomia Mainl Bank, v ktorom ponuku konzorcia Tuvan, ktorého členom je aj Penta Group, vyhodnotil ako najhoršiu, aj keď ponúklo najvyššiu cenu. Suporadca, čiže SH&E, konal v prospech JNT, ktoré je členom konkurenčného konzorcia. Ale ja mám k privatizácii letiska pripravený akčný plán, ktorý pozostáva zo 4 bodov. Snažím sa prinútiť Mainl Bank, aby doručil komisii vlastné hodnotenie v prospech 2-1, pretože SH&E nie je v priamom vzťahu k vláde ako poradca, ale len vo vzťahu k Mainl Bank. Dnes sa v Bruseli stretne Dzurinda s rakúskym kancelárom Schusselom, ktorý je nastavený, aby tvrdo loboval za Tuvan, teda dovolávať sa spravodlivosti, pretože cena mala byť hlavným faktorom pri privatizácii. Ty si poslal Prokopovičovi list a ja ho priamo finančne zainteresujem. Máme stretnutie cez víkend, Prokopovič mi sám poslal správu, že sa chce stretnúť. Vysvetlím ti spôsob, akým sa snažím privatizácii bratislavského letiska zainteresovať Prokopoviča. Voláme ho Zmrzlinár. Prokopovič cez spoločnosť Nova Farm získal koncom roka 2004 na 5 rokov do prenájmu železničnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave. Ponúkol som predstaviteľom Nova Farmu 50 miliónov za uvedený prenájom bez hodnoty. JNT už predtým ponúklo 20. Po čase som zvyšil ponuku na 80 za zmluvu bez hodnoty, čo by malo vlastne predstavovať úplatok pre Prokopoviča. Nie som si ešte istý, či mu vôbec niečo dám, pretože nám robí problémy nielen pri privatizácii letiska. Ja uvažujem o možnosti použiť na neho donucovacie prostriedky, kladivo, cez Dzurindu a Palacku.
Nová politická strana.
No, politické veci má v Penta Group na starosti Jožko Špirko, ja som cez ekonomické. On to bude celé koordinovať. Špirko sa s novým predsedom a manažérom strany bude stretávať maximálne raz mesačne, aby sa neprevalilo prepojenie na Pentu.
GoCo AS, správa jadrovoenergetických zariadení.
Áno, GoCo. GoCo bude v budúcnosti po elektrárňach najväčší biznis. Ide o štátom vlastnenú akciovú spoločnosť. Ako je to s tou emisiou akcií?
No, všetko, čo som mal podpísať, som podpísal.
No.
No. A má to na starosti môj poradca. Ševčík, ako všetky veci okolo elektrárni. Na podrobnosti sa spýtaj Ševčíka.
Poď sem. V GoCo je trojčlenné predstavenstvo. Ty ho rozšíriš na 5 členov. Zo súčasného predstavenstva tam nechaj toho Miklošovho človeka, človeka z KDH. Mhm. Okrem nich tam dosaď Vlada Rigása z OSEPSu a dvoch ďalších ľudí, aby si mal väčšinu. Ja som sa už dohodol s Rigásom a dúfam, že bude fungovať v prospech mojich záujmov, aj keď v minulosti spolupracoval s Blaškom.
No ja navrhujem do predstavenstva GoCo svojho účtovníka, Branka Gučíka.
Ja nenamietam, ale bude to vedieť robiť? Zase ho budú spájať s Martinom Gučíkom, ktorý je partner Penty. Okolo GoCo sa strane najväčšia lobistická mela za posledné roky a je tam potrebné dostať čo najviac našich ľudí. A nielen do predstavenstva dozornej rady, ale aj do stredného a nižšieho manažmentu.
Následne diskutujú, akým spôsobom v parlamente pretlačia v ich prospech zákon o jadrovom účte.
No, niektorých poslancov bude vhodné motivovať.
Vtedy si ma zavolal do kancelárie pán Cádra, ktorý bol zástupcom riaditeľa UBOKu. Povedal mi, že máme tu teda takúto vec, treba to vyšetrovať a že by bol rád, keby som bol vedúcim toho tímu. A on to aj tak logicky zdôvodnil. Povedal mi, že jemu sa páčilo, ako som realizoval nejaké prípady už predtým a že teda by bol rád, aby takýmto štýlom nejakým sa vyšetrovalo aj toto. 31.12. ten silvestrovský večer, ja som sedel na policajnej ubytovni, kde som býval asi 15 rokov a som proste študoval a pripravoval som si podklady na začiatie trestného stíhania na uznesenie. A potom prišiel teda január, začiatok toho roka 2012 a bolo treba čím skôr vyhodiť uznesenie o začiatí trestného stíhania a vtedy bol aj zriadený ten špecializovaný tím, myslím, že to bolo 9. januára 2012. Vyhodilo sa to uznesenie a jedna z prvých vecí, ktorá nám tam sa javila ako potrebná, my sa dopátrali, že existuje nejaká písomnosť zo Slovenskej informačnej služby. Vtedy som išiel za pani Radičovou aj so špeciálnym prokurátorom a chceli sme tú písomnosť zaistiť už podľa ustanovení trestného poriadku, tzv. Vydaním veci. A na tom úrade vlády sme tedy boli niekoľko hodín podľa vtedy aktuálneho právneho predpisu, ktorý tú manipuláciu s utajovanými skutočnosťami upravuje vyhláška NBU. Bolo potrebné, aby tá informácia mohla ísť do sféry niekoho iného ako pôvodného adresáta. Pôvod sa musel dať na to súhlas. To znamená riaditeľ informačnej služby, ktorým bol vtedy, ak sa nemýlim, pán Mitri. Pani Radičová bola teda veľmi, veľmi súčinná, nápomocná, ale riaditeľ služby až takú veľkú súčinnosť z začiatku neprejavoval. Viem, že v mojej prítomnosti mu telefonovala. Nepočul som, čo bolo z tej druhej strany telefónu a čo jej on presne hovoril. Ale viem, že sa rozčulila a normálne na neho začala kričať. Pokiaľ je to právne možné a dovolené, tak nech teda nehľadajú cesty, ako to nejde, ale ako to ide. Za pár hodín ten súhlas prišiel, my sme do týmu túto písomnosť dostali. Tá písomnosť bola presne tá, ktorá sa objavila v roku 2006. Na základe spisovej značky sme vedeli, že je to tá istá, ktorá prišla aj na políciu. Na políciu už v tom čase bola skartovaná. Ona proste bola na úrade vlády, tým pôvodným adresátom bol vo funkcii predsedu vlády bol vtedy pán Dzurinda. A ono to tam ostalo. Toto bolo veľké, veľké taktické vodítko pre nás. A vedeli sme teda si povedať, že ak sa teda v tejto gorile hovorí, že teda toto sa stalo a pri privatizácii tohto podniku alebo hentoho podniku došlo ku korupcii a porovnal som si to s obsahom tejto listiny, tak sme vedeli, že tu nás sa nám naozaj oplatí do toho ísť a zaoberať, lebo podľa všetkého to naozaj bolo produktom nejakého odpočúvania.
Niekedy medzi 23. a 26. decembrom 2005 sa stretávajú v byte na Vazovovej Zoltán Varga, Jirko Malkárek a Jaroslav Haščák.
Áno, Zoltán Varga naplnil chladničku, lúči sa a odchádza.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Aký máš dojem z vývoja poslaneckého klubu? Nebude sa ťa snažiť niekto odvolať? Prejdeme si jednotlivých poslancov.
Takže Stanislav Kropilák.
Paľo Rusko Kropilákovi slúbil 2+2 milióny za každý rok pôsobenia v parlamente. Od Ruska nakoniec nedostal nič. Dostal zatiaľ 2 milióny od nás. Pred Vianocami bol za mnou a pýtal peniaze. Ja som mu povedal, že zatiaľ nič nevyrobil, ale že mu dám teraz 500 000 zo svojho. Kropilák to odmietol. Dohodli sme sa, že ja do konca januára niečo vyrobím a potom mu dám. On okrem toho na svoj basketbalový klub dostáva radovo 100 000 sponzorské príspevky od podnikov v rezorte hospodárstva, od Transpetrolu aj od Slovenských elektrární. Do konca volebného obdobia dám Kropilákovi ešte 2 milióny. Z jeho strany nevidím žiadne nebezpečenstvo.
Dobre, čo tak Jozef Heriban?
Mám pre neho 1 000 000 v aute, ktoré mu odovzdám hneď po tomto stretnutí.
Áno, takže nie je problematický. Peter Bíroš?
Pre mňa je problematický, tiež sa hlásil pred Vianocami u mňa o peniaze. Neviem ho odnáduť. Mm-hmm. Bíroš podľa mňa inklinuje k SDKU.
Tam nemá šancu, Bíroša ukočirujem cez Miša Lazara a SAP.
Jozef Elsner?
Pre mňa je problematický, podľa mňa je to čistý žolďak, ide tam, kde mu dajú viacej.
Mm-hmm. Jan Drgonec?
Podľa mňa je to duševne chorý človek. Vybavil som na ministerstve lukratívne miesto pre jeho manželku. Ďakoval mňa aj Dzurindovi. Dostane koncom januára odo mňa ešte súhlas za peniaze na isté pozemky. Neviem ale vylúčiť, že s ním o pár mesiacov nebudú opäť problémy.
Čo tak Rudolf Chmel?
Je stále neuspokojený. Snažil sa už cez mňa umiestniť 3 ľudí do štatutárnych orgánov štátnych podnikov. V jednom prípade som mu vyhovel, keď som dal jeho človeka do dozornej rady Transpetrolu. Ďalší dvaja sú v súdnom spore s energetickými podnikmi, do ktorých ich chcel Chmel presadiť a sú na nich podané trestné oznámenia. Chmer vyberá tých ľudí asi z basy. má nereálnu predstavu, že cez týchto ľudí zarobí na 100 miliónových obchodoch cca 50 miliónov. Podľa mňa na to nemá.
Miroslav Abelovský...
Pre mňa je problematický a hlavne nevyspytateľný. Nemáme ho pod kontrolou. Abelovský tlačí na personálne nominácie od Miloša Stopku do Slovenských elektrární a SEPS. Ja tieto nominácie odmietam. Abelovský bude na výplatnej listine za tie pozemky.
Á, to je pravdepodobne tá Kia.
Narobil mi problémy aj u premiéra. Nemám rád toho Abelovského.
Herman Arvaj.
No tiež bol pred Vianocami u mňa pýtať peniaze. Arvaj nie je problematický. Keď mu dám v januári 500 000, tak mi bude slúžiť do konca života.
Karol Čupa.
No, dostal odo mňa 4 milióny. Inklinuje k Zajacovi, bude poslúchať. Ja mu platím ešte 30 000 mesačne ako konzultantovi Penty.
Čo tak Karol Kolesár?
Ten dostal odo mňa 6 miliónov, bude absolútne poslušný.
Dobré, Ladislav Polka.
Nie je problematický.
Dobré, Robert Nemčič.
Zaplatil som ho, nemyslím si, že by ma chcel odvolávať.
O, Iveta Henzeliová.
Nie je problematická.
Dobre, a Bohumil Hanzel zo Smeru.
No tak ten je problematický. Sľúbil som mu, že mu predám veľké pozemky SPP v Trenčíne za 40 korún za meter. Len keď to hneď predá, tak zarobí 100 miliónov. Hanzel chce okrem toho aj subdodávky na asset pre SAP v hodnote 50% zákazky v hodnote 390 miliónov korún, o čom sa už údajne bavil s tebou.
To nie je pravda. No, síce som sa s Hanzelom stretol, ale bavili sme sa o subdodávkach pre ILS, čo je systém v zdravotníctve, ktorý sa presadí cez Zajaca.
Haščák na konci uzatvára debatu o poslancoch s tým, že Malcharek sa má s poslancami viacej stretávať a že čo?
Spoluprácu založ viac na sľuboch ako na vyplácaní hotovosti. Spoluprácu cez sľuby musíš viesť spôsobom cez nápady a pridanú hodnotu zo strany poslancov. Ak budeš sľuby stavať na vlastnej aktivite poslancov, tak 99% sľubov nebudeš musieť splniť, pretože poslanci sú neschopní a sami nebudú vedieť obchody dotiahnuť do konca.
Potom sa Gorila objavila, myslím, že niekedy v roku 2008. A to sa udialo tým spôsobom, že prišiel Tom Nicholson na políciu. V podstate to, čo teraz držíte v rukách, tam položil ako nejaký podnet alebo podozrenie z trestnej činnosti. A že teda sa to do jeho sféry dostalo tak, že si to ráno našiel v kancelárii na stole a pôvodca neznámy. Tak on s ním prišiel na políciu. Už sa začalo aj trestné konanie, prijalo sa trestné oznámenie a zase to riešil Úrad boja proti korupcii. Myslím, že to bol vyšetrovateľ Seiler, ktorý robil s Nicholsonom výsluch a na tom výsluchu bol prítomný aj vtedajší, aj terajší špeciálny prokurátor. Tom Nicholson hovoril, že ten špeciálny prokurátor tam po ňom kričal a prioritne ho zaujímalo, odkiaľ to má. A on teda tvrdil to, čo som vám už povedal, že si to niekde našiel. Predmetom dokazovania v tomto prípade bola korupcia poslancov. Toto sa tedy na korupcii rozhodli riešiť v trestnom konaní. A ostatná časť, podľa mojich informácií, na základe rozhodnutia vtedajšieho riaditeľa, pána Gašpara, dostalo na odbor Západ Úradu boja proti korupcii. Viem, že jeden z tých policajtov bol z Trenčína, druhý bol z Nitry. Títo policajti celý obsah tej Gorily objasňovali niekoľko mesiacov vymúcť korupciu poslancov, ktorá sa riešila v trestnom konaní. Ja som aj jednému z tých policajtov povedal, že nehnevaj sa, kolega, ale to bola totálne odflaknutá robota. Oni sa teda zamerali na určitý špecifický obsah, aj na tých, dá sa povedať, že hlavných aktérov. Oni ich dokonca vypočúvali, ale podľa zákona o policajnom zbore. No oni sa v podstate tých hlavných podozrivých opýtali, že či je to pravda, či vedia potvrdiť takéto podozrenia, či sa cítia byť vinní a či teda sa priznajú alebo nie. A oni to samozrejme popreli a títo policajti to uzavreli, že sa to podozrenie nepotvrdilo. Výsledkom bol taký papier, ktorý mal nadpis vyhodnotenie bez realizácie a že teda sa tie podozrenia nepotvrdili. A toto sa tiež objavilo na internete. Bola vlastne posledná listina, ktorá sa v tom operatívnom preverovacom spise nachádzala a na základe toho sa celý prípad, v podstate celá Gorila, založila ad acta.
22. marca 2006 od 14.32 do 15.33 sa v byte na Vazovovej ulici stretli Jaroslav Haščák a predseda politickej strany Smer sociálna demokracia Robert Fico. Haščák prichádza o 14.00, Fico o 14.32.
Áno, a Fico prichádza priamo z autosalónu v Inchebe.
No čo, jak sa vám darí?
Dobre, poďme si sem sadnúť za stôl.
Idem ešte na WC.
Po návrate zo záchodu sa Haščák pýta Fica, že čo si dá?
Čo si dáte?
Kolu.
Chladenú, nechladenú?
Chladenú kolu.
Chladenú, nechladenú?
Chladenú, nechladenú kolu. Nosím. Čo hovoríte na čistiace procesy v smere, ktoré som spustil?
Súhlasím s nimi. Ale otázka je, čo sa stalo s Fedorom Flašíkom?
Fedor vyberal peniaze zo strany.
Tak sa cítil, takú mal pozíciu.
Všetkých som na to upozorňoval v predstihu.
Môže sa to otočiť proti vám. Flašík vám teraz môže škodiť.
Vy máte dostatok informácií. Čo je na mňa? Vy povedzte. Čo môže na mňa použiť? Že som nejakú babu stískal na letisku?
Súhlasím, to môže vám skôr pomôcť, ako uškodiť.
Aký biznis som ja robil? Kde som bol?
Tak skôr by som... Teda skôr by mohol použiť veci znútra, z kuchyne smeru.
Nemá čo rozprávať.
Jasné, jasné. No a ako reagovali Flašikovci, Flašikovi parťáci?
No tí parťáci budú tiež dotknutí. Za chvíľočku, takisto. Nie všetko, ale sú tam ľudia, ktorí tiež pôjdu zo strany preč.
A ako to funguje s ostatnými?
Bez problémov.
No, Flašikovci to vnímajú tak, že vám pomohli.
Ale prosím vás, strana mala 13%, keď sme ešte ani neexistovali. A po voľbách mala 13,5%. Čiže Flašikovci jej tou bláznivou kampaňou vôbec nepomohli. Skôr mi narobili problémy. Ja som jasne povedal podpredsedom. Chlapci, vy sa musíte rozhodnúť, čo chcete. Buď chcete tú politiku robiť tu, alebo to po telefóne. Ja som v politike 14 rokov, nie som samovrak a nedám sa postupne nedám sa predať za 5,50.
To štiepenie sa môže vnútornými procesmi obrátiť proti vám.
Dobre, ukážte mi človeka v smere, okrem Kaliho a Pašku, o ktorých sa postaram, ktorí by efektívne v smere založili platformu.
Beňová.
Beňová je mŕtva.
No, takže vychádza to tak, že Smer bude po voľbách tvoriť vládu z SMK, KDH. Iná varianta mi nevychádza.
Prečo si myslíte, že nemôžem ísť do vlády s Dzurindom?
Haščák teraz ukazuje Ficovi analýzy možných koaličných zoskupení.
Áno, pretože Penta urobila taký malý neverejný prieskum verejnej mienky na 3000 respondentoch.
No, závery budú do 2 týždňov, pošlem ich aj vám. Mám aj iné materiály, z ktorých vychádza Smeru 24% hlasov. HZDS 13, SDKU 15, myslím, že len 14, ale dal som im 15. SMK 10, KDA 8, Slobodné Fórum 4,5, SNS 7, ostatní sa nedostali. Vychádzal som pri mojich výpočtoch z 2 premíz. Všetky koalície budú musieť mať nad 80 poslancov a osobné animozity medzi stranami. Pri variante Smer plus SDKU to vychádza len na 75 poslaneckých kresiel, čo je veľmi nestabilné.
No tak skúste Smer, HZDS a SDKU.
Smer, HZDS, SDKU.
To je 93 poslaneckých miest.
Nemôžeme ísť do koalície z SMK a KDH. Z KDH sa nedá komunikovať. Voláme ich Taliban. A keby sme išli do koalície z SMK, tak by nám to výrazne znížilo preferencie, pretože Smer robí aj národnú politiku. Keby ju Smer nerobil, SNS má vo voľbách 15%. Tiež berieme veľa hlasov KSS. Podľa mňa by bolo lepšie, keby sa do parlamentu dostali aj SNS, aj KSS. A jedinou možnou koalíciou by bola Smer, SDKU a HZDS.
Ha, a čo s Mečiarom? Neverím, že medzi vami nebudú problémy. Všetci ste alfa samci, z ktorých vyžaruje ego.
Tak pripúšťam možnosť, že by sme sa s Mečiarom a Dzurindom dohodli na osobe predsedu vlády, ktorou nebude nikto z nás. Z SDKU aj z HZDS si dali obrovský pozor na výber kandidátov do volieb. Teraz čistím svojich. Podľa mňa by to bola najstabilnejšia možná koalícia.
Aká je pozícia zdravotníctva v agende Smeru?
Zdravotníctvo preskočilo za posledné roky všetky témy. Pre nás je to vynikajúci príklad, ako zlyhali reformy.
Má Smer záujem o post ministra zdravotníctva?
Byť sa o ten post nebudeme. Možný kandidát Smeru je Paška, ale on má bližšie k sociálnym veciam. A ja preferujem obsadenie ministerstva práce.
Ja by som sa mohol stretnúť s Paškom?
Jasné.
Hašák vysvetľuje koncepciu Penty, že zdravotníctvo bude fungovať len, ak sa podmienky nastavia na maržu 7 až 10% a čistú efektívnosť.
Pre Pentu je zdravotníctvo kľúčová vec a chce v ňom podnikať s primeranou maržou. Tretina nemocníc sa musí zavrieť. Ideme investovať 3 miliardy do nových polikliník.
Tam máte nejaké kvantum informácií, z ktorých si už začnete skladať tú mozaiku, hej? Ešte máte, predstavte si to, mozaika má 5000 dielikov, hej? Vy si už viete, nejakých 1500 dielikov máte za tých 10 rokov, čo tam robíte. A samozrejme, nemáte ešte kompletný obraz, ale už keď odstúpite, už sa vám črta, hej, že ten obraz, hej? Tu sa to celé dáva do roviny aj mediálne, že to je nejaký problém nejakého, len tam nejakých troch pandrlákov, hej, a že gorila, hej, že toto je akože, že podľa mňa to základné si málo kto uvedomuje, že to je vlastne úplne úzučký výsek reality, že takýmto spôsobom fungujú úplne všetci. A najväčší dôkaz toho je naozaj, že nikto z tých ostatných, hej, alebo z tých kvázi, čo tu hrajú takú tú hru cez politikov a podobne, nikto sa za to nepostavil, práve že opačne ešte ma presvedčali, že nemá zmysel to robiť, čiže oni vlastne sa postavili sa za Haščáka. Hej. No väčšina si povie, hej, ja som malý človečík a toto je celý systém, prispôsobím sa. No. Okay. Ja som sa rozhodol, že sa neprispôsobím. Oni nerátali, že až toto z toho vznikne. Oni keby vedeli, napríklad taký Dzurinda by to v živote nepovolil. Tam máte...
Vo štvrtok 18. mája 2006 sa od 17.05 do 17.40 stretávajú v konšpiračnom byte Jaroslav Haščák a František Határ, osobný tajomník predsedu Smeru Roberta Fica.
Áno, po príchode začne Határ hneď rozprávať o otázke, ktorú mal podľa záveru minulého stretnutia s Haščákom položiť Ficovi. Transakcia okolo stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, takže Határ hovorí.
Vieš klásť nepríjemné otázky na môjho šéfa.
Prečo?
Hater sa smeje a hovorí, že...
Fico ti odkazuje, že čo s tým má Penta.
Fico si asi nepamätá, že som s ním o tom hovoril asi pred rokom a pol v tomto byte. My, Penta, spolupracujeme s francúzskou spoločnosťou Veolia. Robíme spolu projekty v Čechách, ale nerobíme to napriamo, ale cez sprostredkovateľov. V prípade stredoslovenskej vodárenskej dala Penta dokopy Veoliu s Janom Kováčikom...
Spoločnosť Forza?
...ktorý to robil. Traja alebo štyria starostovia boli za Smer a ja som pred rokom a pol o tom rozprával tu s Ficom.
No Fico mi povedal, že sa to ešte s Kováčikom rieši.
Chcem dať Smeru nejaké peniaze. Máte na to nejakú firmu v zahraničí? Ako vôbec v Smere riešite financie?
Tak zatiaľ nemáme firmu v zahraničí, zatiaľ to riešime sponzorskými darmi. Najväčším sponzorom Smeru v súčasnosti je Jano Ďurian.
Ďurian, áno, firmy Špetrans, Železničná doprava, Govnet a KIS.
Do budúcna sa to nedá robiť cez sponzorské dary.
Ale tak normálne sme si zobrali úver.
Od koho?
Neviem, ale ak chceš, tak ti to zistím.
Nie, to fakt nepotrebujem vedieť.
No, a ako si chcel pomôcť Smeru?
Tak, aby to malo význam. Dal by som vám, dajme tomu, 5 miliónov.
No si nám pomohol aj v minulosti. Ale tak privítali by sme pomoc pre zamestnancov Smeru, 17 zamestnancov a pre ľudí, ktorí nám pomáhajú v kampani. Tak ide o čierne peniaze, navyše oproti oficiálnemu príjmu.
Jasné, jasné. Na budúci týždeň by som vedel dať dokopy aj hotovosť. No, tak... Áno, ktorú by som potom mohol dať tebe.
Ja som sa dozvedel, že Dzurinda a Hrušovský dostali od Simelsu 200 miliónov cez Mníchov.
No myslím si, že to nie je pravda.
No my sme sa to dozvedeli od človeka zo Siemensu, čo mal na starosti prevody v súvislosti s obchodom.
Siemens dáva peniaze len za konkrétne obchody.
No veď išlo práve o nejaký konkrétny obchod za 2 miliardy. Malo ísť o nejaký starší obchod na ministerstve vnútra, ktorý malo dohodnuté KDH. Keď sa o tom dozvedel Dzurinda, tak KDH s ním muselo ísť na poli.
Pri odchode sa Hatar pýta na možné umiestnenie jeho známy vo firmách Penty.
Dobre, nemám námietky.
A odchádzajú.
Ježišmária.
Zaujímavý bol ale jeden úkaz, že médiá to mali od júna 2008 a až do toho decembra 2011, keď to bolo zverejnené, tak samozrejme, že zatlkali, tvárili sa, že nič. Tí, čo priamo k tomu mali prístup, tak bolo ich hej, že do 10, ale vedelo o tom dosť ľudí, ako z novinárskej obce a nevyvinuli žiadnu aktivitu, aby si, lebo oni argumentujú tým, že nevedeli, že či to nie je nejaká spravodajská hra, hej. Že takéto veci, no ale neviem, keď ste to čítali, či môžete odbiť takéto niečo s tým, že neviem, či to je spravodajská hra a nevyvinuli absolútne žiadnu aktivitu, aby si tam proste ten dokumenty obsahujú stovky čísel písomností krajských súdov, prokuratúr, polície, SIS-ky. Nevyvinuli žiadnu aktivitu, aby si overili, či tie písomnosti existujú, či niečo také naozaj existuje. Proste to len založili desi do šuflíka. Nevyvolalo to ich nejakým záujmom, ktoré už môžeme akože dedukovať, aké mohli byť, tak v podstate to stopili. Ja viem o veľa prípadoch, kedy sa s ním obchodovalo a myslím si, že o väčšine ani neviem. Hej. To vlastne hocikdo, kde si posúval prepisy, aj tie audionahrávky, ako sa teraz dozvedáme spätne. Hej. Všetci politici o tom vedeli. Vlastne celý ten systém sa tváril, že to neexistuje a potom už keď už to vedeli v podstate skoro všetci, tam hore, hej, len nie verejnosť, tak potom niekto usúdil, že už je to nebezpečné z hľadiska systému, že rozkladá to systém znútra, tak poďme to ešte využiť politicky a jak si tedy pamätáte, v tom 2011 vznikla tá strana 99%, tak oni si na tom postavili akože politickú kampaň, no tak toto ešte kvázi akože zneužili na vonok ako voči verejnosti. No. Ale zase aspoň sa verejnosť dozvedela.
V nedeľu 9. júla 2006 sa od 13.15 do 14.38 naposledy stretli v konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave Jaroslav Haščák a Anna Bubeníková.
Môžem si dať, čo tu bol Robo?
Podľa mňa Smer s Fondom národného majetku moc nenarobí. Mal som sa stretnúť s Ficom tento víkend, ako som ti vravel, ale nevyšlo to. Máme sa stretnúť v útorok alebo v stredu. Podľa Ficových reakcií a pocitov z tohto stretnutia uvidíme. Stretol som sa medzi tým s inými ľuďmi. Z HZDS a Smeru. HZDS je proti tomu, aby sa na bývalú vládu robili akékoľvek naháňačky. Jedinú výnimku tvorí Lipšic. Práve kvôli nemu bol do funkcie ministra spravodlivosti dosadený Harabín, ktorý má za úlohu nájsť na Lipšica nejaké veci a otočiť to na neho. HZDS po oficiálnych i neoficiálnych líniách nahovára Smer, aby sa vykašľali na naháňanie Dzurindu. Mečiar ho nechce naháňať, chápe ho ako dlhodobého spojenca. Stav na ministerstve vnútra je taký, že Robo Kaliňák tam nemal byť. Kaliňák mal byť minister obrany. Smer ale nemal absolútne pripravené kádre a Kaliňák musel ísť na vnútro. Ten pošahaný Miloš Žiak presadzuje navnútro Šáteka, ktorý mu sľubuje, že pôjde pod Dzurindovi. Jediným Žiakovým cieľom je dostať Dzurindu. Kaliňák je podľa mňa mäkký chlap a nemá na to žalúdok. Navyše sa chystajú Smer sa chystá na veľké lúpenie a budú mať čoskoro do starosti s vlastnými kauzami. Podľa mňa nie sú schopní kauzy bývalej vlády dotiahnuť do konca. Šátek to ale schopný je.
Počkaj, ale Šátek, ty nevieš, ako ďaleko sa dostal v minulosti?
Ja to viem úplne presne.
No.
Videl som vyšetrovacie spisy. Myslím, že zo pár kauz určite vyjde na povrch. V prípade ich vypuknutia bude najdôležitejšie zabezpečiť si prístup k vyšetrovacím spisom, aby sme vedeli reagovať. Treba vedieť zo spisu všetko od A po Z.
Počúvam, ale Rehákovi a Povrazníkovi, ktorí boli vo vedení FNM za Mečiara, tak im veľmi pomohlo, keď vedenie fondu neposkytovalo polícii žiadnu súčinnosť. Žiadosť o vyčíslenie škôd pre fond a tak, vieš. Takže neboli v ničom nápomocní a tak aj zakapali mnohé kauzy.
A ty? Máš kde slabé miesto?
Čo, ja?
Áno, tvoje slabé miesto. Čo si myslíš?
Pároplynový cyklus.
Len to?
A čo? Čo iné by som ja mala mať? Akože?
No, ani Laco Krajňák si nemyslel, že ho budú naháňať pre banku Slovakia.
No dobre, na mojej sekcii sa zakladali všetky štátne akciové spoločnosti a keď budú chcieť niečo na mňa naši, tak vždy niečo nájdu.
Mám sa v blízkej budúcnosti stretnúť s Kaliňákom a Prehlom kvôli Transpetrolu. Fakt ano? Je taký, že my Fica financujeme 8 rokov. Ťažko si to predstaviť, že teraz vyštartuje proti nám v niečom, čo by malo trestoprávny rozmer. Trestné stíhanie ale úplne nevylučujem, oni sú pobláznení schizofrenici.
Haščák rozpráva podrobne o systéme, ako vyplatí Bubeníkové provízie za služby v prospech Penty. Hovorí tomu akčný plán. Má sa to udiať prostredníctvom platby za 3 analýzy realitného trhu cez spoločnosť Elementa AS.
Transakcia bude uskutočnená prostredníctvom kúpy akcií Elementy anglickou spoločnosťou pod vplyvom Penty. Fiktívnosť kúpy akcií chceme vylúčiť tak, že Elementa vytvorí web stránky, cez ktoré akože anglický investor objaví investičnú príležitosť a zaplatí ti za analýzy realitného trhu a za halu v medzilaborciách 200 miliónov.
Reálna hodnota uvedenej haly je len okolo 10.
Slabé miesto plánu je len skutočnosť, že Elementa nemá zamestnancov a uvedené analýzy, ktoré v Pente robilo 5 ľudí celý rok, nemá kto akože urobiť.
No však to nevadí, podrobne si ich preštuduje a naučí sa ich pani, ktorá robila v banke a bude sa vydávať za ich tvorcu.
Haščák sa smeje, že...
Čo?
V prípade vyšetrovania ju hádam nezavrú do miestnosti a nedajú jej to napísať od znova.
Haščák stíšeným hlasom hovorí Bubeníkovej konkrétne obchody, za ktoré dostane od Penty provízie. Žiaľ, väčšinu rozhovoru nie je počuť.
Na budúce ti pripravím presnú tabuľku. Robil som ti nadštandardnú bezpečnú schému. Nikomu to tak nerobíme. Ak sa s tým ale nejaký vyšetrovateľ bude zaoberať 2 roky, tak príde na prepojenie na Pentu.
V prípade možnosti zvýšenia hlasitosti záznamu by bolo možné zistiť viac.
Koniec záznamu. O 3/4 roka neskôr odoslané riaditeľovi SIS Magalovi 19. marca 2007 elektronickou poštou SIS.
Vážený pán riaditeľ, som príslušníkom 5. odboru sekcie D Slovenskej informačnej služby, kde som funkčne zaradený ako vedúci analytického oddelenia. Obraciam sa na vás so žiadosťou o riešenie trestnej činnosti príslušníkov SIS a riešenie narušenia osobnej bezpečnosti príslušníka SIS. Oznamujem vám, že v mojom súkromnom byte bol koncom mesiaca november 2005 nainštalovaný informačno-technický prostriedok, prostredníctvom ktorého bola zaznamenávaná komunikácia v susednom byte vo vlastníctve záujmovej osoby Zoltán Varga pod krycím názvom ITP Gorilla. Uvedené ITP bolo 23. novembra 2005 riadne schválené sudcom Krajského súdu v Bratislave. Zároveň bol v súvislosti s týmto ITP založený spravodajský spis, ktorý viedol vtedajší zástupca riaditeľa 5. odboru podplukovník Važecký. Spis je v súčasnosti v archíve. Všetky úkony týkajúce sa inštalácie ITP, výmeny pamäťových nosičov a ich vyťažovania som zabezpečoval ja osobne. Inštaláciu v spolupráci s technikmi sekcie K, tiež väčšinu písomností zo spisu k ITP Gorilla, spracovanie zdôvodnení žiadosti o použitie ITP, informácie o priebehu používania ITP pre sudcu, novú žiadosť o použitie ITP Gorilla 1 a podobne, aj všetky do spisu zaradené tzv. Skrátené záznamy som spracovával ja osobne. Podplukovník Važecký viedol uvedený spis len formálne a jeho úlohou bolo najmä zaraďovať do neho mnou dodané písomnosti. O všetkých v priebehu nasadenia ITP získaných skutočnostiach som priebežne, ústne a mailom informoval vedenie odboru riaditeľa podplukovníka Niguta a zástupcu podplukovníka Važeckého aj vedenie sekcie podplukovníka Petráša a podplukovníka Forgáča. Pre nové vedenie SIS som 25. augusta 2006 tiež vypracoval chronológiu ITP Gorilla a Gorilla 1, chronológiu ohľadne požiadavky odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru Slovenskej republiky, skrátka Skrátka, OBKOKUISPZ, číslo písomnosti UIS-V-91-3/2006-KGK na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP Gorilla a prehľad spravodajských informácií z ITP Gorilla spracovaných na 5. odbore. V tejto súvislosti vás žiadam o riešenie. Poprvé, úniku utajovaných skutočností z predmetného ITP bývalým riaditeľom sekcie D podplukovníkom Petrášom, krycie meno Arpáš, ktorý predmetné utajované skutočnosti poskytol za úplatu 4 milióny slovenských korún predstaviteľom finančnej skupiny Penta a za úplatu 2 milióny korún bývalému ministrovi hospodárstva Jirkovi Malchárkovi, čím sa dospustil viacerých trestných činov a zároveň ohrozil moju osobnú bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny. Po druhé, podozrenia z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa funkcionármi 9. odboru sekcie D, riaditeľkou Adamíkovou a jej zástupcom Tkáčikom, ktorí pravdepodobne na pokyn nadriadených vyhotovili odpovede na žiadosť odboru boja proti korupcii a organizovanej kriminalite Úradu inšpekčnej služby Policajného zboru Slovenskej republiky pod číslom písomnosti UIS-V-91-3/2006-KOK, na poskytnutie podkladov a audiozáznamov z ITP Gorilla v tom zmysle, že SIS uvedenými audiozáznamami nedisponuje, čím zmarili vyšetrovanie a zatajili dôkazový materiál k trestnej činnosti príslušníka policajného zboru. Je možné, že podobným spôsobom odpovedali aj na žiadosti generálnej a špeciálnej prokuratúry, ktoré boli o uvedenom prípade trestnej činnosti príslušníka policajného zboru tiež informované a je predpoklad, že tieto tiež požadovali dôkazový materiál v podobe audiozáznamov. Po tretie, podozrenia z trestného činu sprenevery a zneužívania právomoci verejného činiteľa podplukovníkom Važeckým, prípadne ďalšími osobami. Je mi známe, že v súvislosti s ITP Gorilla bolo z osobitných finančných prostriedkov odboru čerpaných minimálne 20 000 korún a niekoľko predplatených telefónnych kariet, o čom sa nachádzajú doklady aj v spise ITP Gorilla. Jediné reálne výdavky ale predstavovali 3 000 korún slovenských na odcestovanie mojej rodiny počas víkendu, keď sa uvedené ITP inštalovalo. Zvyšných 17 000 korún a predplatnené telefónne karty boli preukázateľne spreneverené. Po štvrté, podozrenia z niektorých ďalších trestných činností súvisiacich s predmetným ITP. Vážený pán riaditeľ, pri riešení uvedených podozrení z trestnej činnosti sa obraciam priamo na vás a nie na svojich priamých nadriadených, hlavne z dôvodu, že nechcem rozširovať okruh osôb, ktoré by mali vedomosť o uvedených skutočnostiach spôsobilých ohroziť moju bezpečnosť a bezpečnosť mojej rodiny. Najmä umiestnenie ITP v mojom súkromnom byte. Dovolujem si vás upozorniť, že metódy práce osôb, ktoré tvorili predmet uvedeného ITP, sú trestné činy všetkých druhov, vrátane fyzickej likvidácie. Dovolujem si vám tiež oznámiť, že v predmetnom byte, v susedstve s bytom záujmových osôb, žijem so svojou manželkou a dvoma maloletými synmi. 6 rokov a 3 roky. Dovolím si vás preto požiadať o mlčanlivosť a tieto skutočnosti neoznamovať ďalším osobám VZS. Som pripravený na spoluprácu s vami, prípadne na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní až po zbavení mlčanlivosti. Oslovujem vás najmä z dôvodu, že počas 9-ročného trvania môjho služobného pomeru v SIS som nikdy neprišiel do konfliktu so zákonom a dodržanie tohto princípu je hlavnou zložkou mojej osobnej integrity. Neoznámením uvedených skutočností by som sa dopustil trestného činu, neoznámenia trestného činu podľa paragrafu 340 trestného zákona. Dúfam, že vzniknutú situáciu vyriešite spravodlivo a verím, že moju dôveru nezneužijete tak, ako to urobil pán Arpáš. S úctou, major, inžinier Peter Mravec.
Thank you.